Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit în studioul nostru și lui Sergiu. Sergiu Dicoi, bine ai venit.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Cunoscut oare din lumea muzicii, numele tău are o anumită rezonanță, ești cunoscut pentru o formație pe care ai pus-o la oaltă, pentru un anumit stil pe care l-ai abordat. Oamenii te cunosc după muzică în general. Dacă ar fi să te recomanzi tu, care ar fi calitatea care te recomanda?
Calitatea care mă recomandă ar fi probabil pasiunea pentru oameni, să dau mai departe ce am învățat de la alții de-a lungul timpului. Îmi place să fiu printre oameni, să lucrez umăr la umăr, de la om la om. Asta mă pasionează foarte mult.
Te pasionează ce trebuie. Asta îl pasionează pe Dumnezeu.
Da.
Uneori chiar mă întreb, Doamne, care e pasiunea ta? Care e hobby-ul tău? De departe sunt oamenii. Oamenii cu care lucrează în fiecare
categoric.
Zi. Și cel mai important. Sergiu, sunt curioasă să aflu povestea ta și momentul tău în care poți să zici că ți-ai dat seama că Dumnezeu e real și că a fost întâlnirea ta unul la unul cu El.
Da, m-am născut într-o familie cu părinți creștini care au pus în mine valori și principii creștine, sănătoase, biblice.
Chiar foarte creștini părinții tăi.
Da, tatăl meu este pastor în Alba Iulia. În Alba Iulia m-am născut și am trăit o mare parte din anii pe care mi-am trăit acolo. Dar totuși mi-am dat seama de tânăr că și eu am nevoie de Hristos și că nu e suficient doar să mă nasc într-o familie în care s-au pus în mine valori și principii creștine și eu am nevoie de Hristos ca Domn și Mântuitor și ca El să-mi conducă viața.
Chiar dacă erai băiatul pastorului.
Chiar, da, chiar dacă eram, da. Asta nu mi-a dat siguranța veșniciei și mi-am dat seama la vârsta de 16 ani că și eu am nevoie de Hristos în viața mea. Și oarecum a fost un proces. A fost momentul în care am realizat lucrul ăsta. Am nevoie de Hristos. Dacă Iisus s-a botezat, atunci și eu trebuie să fac lucrul ăsta. Și de atunci am început călătoria și aventura cu Hristos în fiecare zi.
O experiență și o creștere treptată, cum o bună parte din copiii noștri și copiii care cresc în biserică o au. Sunt familiarizați cu Scriptura, cu anumite pasaje, cu eroii biblici, cu modelul creștin. Știu că la un moment dat trebuie să facă și pasul acesta. Unii se aliniază pur și simplu fără să fie nicio experiență ieșită din comun. Alții trec printr-o perioadă de rebeliune și de detașare față de valorile părinților. Tu ai fost în categoria celor care treptat a intrat în joc și și-a asumat statutul de creștin. Așa este?
Da.
Ce s-a întâmplat după aceea?
Cred că chiar în jurul vârstei de 16 ani, da, am intrat într-o formație de muzică creștină cu băieți care își doreau o altă alternativă la muzica din vremea respectivă. Și am format o formație de muzică rock pe atunci și ne doream într-adevăr să aducem o altă alternativă la muzica din vremea respectivă și am început să facem muzică, am început să...
Perioada respectivă înseamnă anii?
Anii, cred că 2003, cam așa. Și am început să facem muzică, am început să investim și timpul nostru, pasiunea, banii noștri pe care poate nici nu-i aveam pe atunci și am început să compunem. Mi-aduc aminte, erau cântece atât de profunde pe vremea aia. Chiar dacă îmi permit să citez un vers, e nevoie azi să te naști din nou, să arzi. Și profunde. Și am început să compunem, am început să ne dezvoltăm, am început să mergem să cântăm la festivaluri creștine inițial. Când
alături de alte nume de ce an și eu mai știu,
da,
la ce tip de
mult
festivaluri erați?
Festivalul creștine pentru tineret în special. Da, se țineau foarte multe festivaluri atunci, chiar pe durata unei săptămâni. Țin minte că era o inițiativă, mergeam o săptămână în fiecare vară, se alegea un oraș din țară unde efectiv schimbam fața orașului Și munceam în fiecare zi, măturam străzi, vopseam, balustrade, făceam tot felul de lucruri. Și seara, în fiecare seară, erau concerte cu scop evanghelistic în centrul orașului. Da,
frumos.
Foarte frumos. Și am ajuns să fim cât de cât cunoscuți atunci.
Cum se chemea formația voastră?
Paradigma se numea. Nu mi-am propus să spun numele, dar dacă mă întrebi, să răspund la întrebare, Paradigma. Și chiar și numele ăsta era un nume destul de
neutrales.
Da, și ne întreba lumea ce înseamnă asta. Și Paradigma înseamnă chiar model, exemplu sau modul în care vezi lucrurile, viziunea cu care abordezi lucrurile. Și asta ne doream, să fim oarecum un model pentru și ca muzică, dar și ca vieți trăite. Bineînțeles, de-a lungul timpului lucrurile s-au schimbat fără să ne dorim asta. Am ajuns să cântăm la festivaluri necreștine, la evenimente necreștine, foarte mult la zilele municipiilor. Începusem deja să câștigăm bani, mergeam la emisiuni TV necreștine, bineînțeles.
Într-un fel, nu asta v-ați dorit voi, să pătrundeți pe piața laică
categoric,
ca o formație creștină?
Categoric, da. Ce nu am luat în considerare e faptul că de la momentul zero până la momentul în care am ajuns să fim un nume pentru muzica chiar necreștină din zona underground, muzica necomercială, să zic așa, am ajuns alte persoane. Tot procesul ăsta prin care am trecut, oamenii cu care ne-am întâlnit, locurile prin care am fost, cumva au pus o amprentă și au lăsat o amprentă în viața noastră. Și s-au schimbat, motivația s-a schimbat. Inițial am început, ok, vrem să ajungem o formație cu renume, o formație care să aibă impact în lumea necreștină. Și atunci când cei care ne ascultă muzica ne admiră, atunci să putem să spunem Evanghelia și ei ne vor asculta. Ei bine,
nu s-a întâmplat
și a fost o minciună din partea celui rău. Și am ajuns altfel de persoane.
Ce s-a schimbat la voi?
Cred că s-a schimbat motivația, cum spuneam, pentru că am ajuns să ne dorim faima, fără să recunoaștem lucrul ăsta. Uh-huh. Am ajuns să căutăm folosul nostru, să câștigăm cât mai mulți bani din asta, să facem o muzică cât mai atractivă și automat mesajul cântecelor s-a schimbat. De la un mesaj, cum spuneam, atât de profund, am ajuns să cântăm un mesaj atât de ambigu și atât de diluat. Pentru că, cum spuneam, cântam la evenimente necreștine și la evenimente creștine. Și atunci trebuia să fie un mesaj de mijloc. Ceea ce asta niciodată nu o să schimbe pe nimeni. Și mi-am dat seama târziu că muzica nu schimbă, doar Hristos schimbă.
Așa este. Când ți-ai dat seama de lucrul ăsta? A fost un proces sau la un moment dat v-ați trezit?
Bineînțeles, formația de-a lungul anilor a suferit tot felul de modificări ca și componență, dar cred că mi-am dat seama după ce am ieșit din trupă, din contextul respectiv.
De ce ai ieșit?
Efectiv, Dumnezeu a avut un alt plan pentru mine. Și
te-ai însurat?
Da, m-am căsătorit în 2011 și chiar imediat după am ieșit din formație, dar cu...
Bune planuri are Dumnezeu.
Da, nu cred că asta a fost, asta a dus la decizia respectivă. Cred că înainte cu un an Dumnezeu începea să mă stârnească, să-mi vorbească: Sergiu, eu am un alt plan cu tine și uite, ca eu să manifest planul ăsta în viața ta, tu trebuie să alegi un alt drum. Și chiar acum mă gândesc la cuvintele lui Iisus Hristos, el spune: cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, da? A fost o lepădare foarte mare. Eu nu-mi doream la vremea respectivă să ies din formație. Era o muncă asiduă de ani grei, repetiții foarte multe.
Ce rol aveai în echipă?
Eram la Tobe atunci, dar eu fiind profesor de muzică, am studiat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, oarecum aveam și o influență din punct de vedere muzical asupra trupei. Și a fost o muncă și o pasiune pe care am depus-o acolo foarte mult. Și cu toate astea, Dumnezeu începuse să-mi vorbească, greu am acceptat că ăsta e drumul pe care trebuie să-l aleg, dar am știut că binecuvântarea vine în urma ascultării. Și într-un final am comunicat cu băieți, uite, nu știu ce va fi, știu că timpul meu în trupă s-a terminat și am pornit pe drumul ăsta necunoscut.
Într-un fel ai spus băieților că motivația s-a schimbat și că ați deviat de la scopul pe care vi l-ați propus. Dacă nu vor urmări emisiunea și vor afla.
Nu vedeam chiar atunci lucrurile în felul ăsta. Efectiv, știam la ce mă cheamă Dumnezeu, nu cunoșteam detalii și doar am acceptat să merg prin credință. Ulterior, Dumnezeu, ducându-mă prin alte lucruri și învățându-mă lucruri după ce am ieșit din trupă, mi-am dat seama de ce a trebuit să fie lucrurile așa. Mi-am dat seama câte multe lucruri neînțelepte am făcut de-a lungul timpului și așa mai departe. Deci chiar atunci nu știam. Decizia mea nu avea o greutate în fața băieților, nu aveam argumente concrete de ce fac lucrul ăsta.
Pur și simplu ai simțit că asta e ceea ce trebuie să faci.
Da. Clar Dumnezeu a adus și confirmări. Înainte ca eu să discut cu băieții, aveam și o pace în inimă ca să trebuie să fac, cu toate că dorința inimii mele nu era asta.
Hai să disecăm puțin experiența asta. Într-un anumit sens, nu doar în muzică, poate în multe alte domenii, sunt creștini cu inimă bună, motivație corectă și își doresc să fie relevanți pentru lume și încep tot felul de acțiuni care au un fond bun, de la caritate, pe orice alt palier, în dorința lor de a fi relevanți, estompează și ascund trăirea creștină. Cumva aici simt că e problema. Până la urmă, nici măcar muzica în sine, ci faptul că voi ați vrut să fiți relevanți camuflând statutul vostru de creștin. Iartă-mă dacă nu zic corect.
Categoric, așa este, într-adevăr. Pentru că nu putem să ducem pe Hristos în lumea de afară cu metode lumești. Și noi exact asta am încercat să facem. Și cum aminteam mai devreme, nu muzica schimbă pe om, ci Hristos. Și cumva, bineînțeles că pentru cei din lume, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu în felul în care noi îl cunoaștem, orice alternativă diferită poate fi o metodă de evangelizare. Doar că, cum spuneam, încet, încet, acesta n-a mai fost scopul nostru, nu asta a mai fost motivația noastră. Și bineînțeles că ne plăcea unde suntem, faima, numele pe care l-am dobândit de-a lungul timpului, chiar dacă nu câștigam foarte mulți bani pe vremea respectivă, nu eram o formație de muzică comercială, o formație difuzată, la unele radiouri se difuzau anumite cântece și totuși se câștigau niște bani. Era un lucru destul de mare atunci. Și într-adevăr, oarecum, pot să spun acum, chiar dacă atunci nu vedeam așa, ne ascundeam sub lucrul ăsta. Noi facem ceva pentru Hristos, ducem pe Hristos în zona aia. Și așa am început, cu dorința asta și cu motivația asta. Dar încet, încet, lucrurile s-au pierdut pe drum, ajungând ca apoi noi doar să ne urmăm visul nostru și nu visul lui Hristos.
Foarte interesant și important mi se pare subiectul ăsta. Pe de parte avem biserica ascunsă între ziduri și care nu înțelege că trebuie să iasă în exterior și să facă lucruri uneori diferite de ceea ce se întâmplă în exterior. De exemplu, să dai mâncare oamenilor străzii sau să faci lucruri pe care nu le practici într-un program obișnuit. Și motivația voastră de a ieși dincolo de ziduri a fost una corectă. Asta trebuie să facă un creștin. A fost mântuit să spună altora Evanghelia.
Categoric.
Dar niciodată nu o să poată face dacă nu o spune într-un mod explicit, dacă nu o pronunță și dacă nu spune cuvintele care să-i afirme identitatea. Pâinea oferită săracilor, acțiunile caritabile, muzica, concertele, toate trebuie să conțină în ele Evanghelia. Altfel, Sunt doar fapte bune, dar lipsite de ceea ce le dă, de fapt, substanță.
Adevărat.
O lecție importantă pe care ai învățat-o. Ce s-a întâmplat mai departe, când ai ieșit din această formație?
Ce s-a întâmplat? Multe lucruri s-au întâmplat. Cred că am început să simt și să văd lucrurile mult diferit și să văd lucrurile prin ochii lui Hristos. Să-mi dau seama... Noi ne raportam maselor la vremea respectivă cu formația. Mergeam la zilele municipiilor unde un oraș întreg participa și așa mai departe. Dar mi-am dat seama ce impact are slujirea de la om la om, cum și Iisus făcea. Uh-huh. Și asta are mare, mare impact. Și bineînțeles, lucrurile astea nu am ajuns să le învăț doar singur. Sunt unele lucruri pe care Duhul Sfânt mi le-a adus în lumină, pe care le-am învățat, călăuzit de Duhul Sfânt, sunt alte lucruri pe care le-am învățat de la alții. Și dacă îmi permiți, chiar Sani Trancă este unul din oamenii ăștia care, înainte ca eu să ies din trup, el a avut un rol important în decizia asta, pentru că prin el Dumnezeu a început să-mi vorbească, toate că n-am fost de acord deloc de ceea ce el îmi spune, dar am acceptat. Și de atunci, din 2010, până în ziua de astăzi, el este un om care are, prin care Dumnezeu îmi vorbește și mă învață și e un mentor pentru mine, el. Deci pot spune că nu doar singur am ajuns să văd lucrurile în felul ăsta, și prin oameni ca el și prin el.
Slujire publică versus slujire personală. Până la urmă, Hristos și-a luat ucenici, a lucrat unul la unul, a trimis câte doi oameni, însă nu a exclus total aparițiile publice. L-avem la înmulțirea pâinilor cu o audiență, da, greu de numărat, 5.000 de bărbați, câte femei și câți copii ori fi fost acolo, e greu de estimat. Dar e clar că a exclude o dimensiune nu face decât să dilueze mesajul.
Adevărat.
Iar dacă stai doar între ziduri și nu ești niciodată în exterior, pierzi o anumită dimensiune a expunerii Evangheliei. Pe de altă parte, să nu dai consistența uceniciei și a interacțiunii om unul la unul, pierzi din nou. Ai crescut în anii ăștia, cânți în public sau te axezi pe lucrare unul la unul?
Imediat după ce am ieșit din trupă, un aspect foarte important în anii ăștia cu trupa, dacă noi voiam să avem o muzică de impact și să ajungem pe radio, asta ne doream foarte mult, să fim o muzică, o formație care să fie consacrată.
Vreau să ajung la radio.
Da, așa e, de adevăr. Și bineînțeles, ca să facem asta, trebuia să vedem și să consumăm lucruri de genul. Dacă noi vrem să ajungem la radio, trebuia să vedem ce se dă pe radio. Uh-huh. Și foarte mult noi munceam la asta. Ascultam muzică necreștină ca să știm cum sună o muzică de genul care ajunge pe radio. Și primul lucru pe care l-am făcut după ce am ieșit din trupă, am șters toată muzica necreștină, am renunțat la tot ce nu dă glorie și ce nu dă închinare lui Dumnezeu. Aminteai de un lucru, că Iisus i-a trimis. E foarte important ca atunci când faci o lucrare de genul, o lucrare care se adresează sau mergi în lume, să fii trimis de cineva, să fii trimis de o biserică, să fii trimis de... să ai un mentor în spate. Efectiv, noi n-am avut lucrul ăsta. Și sunt convins că părinții mei și biserica de unde eu eram se rugau pentru mine și cred că asta, rugăciunile lor m-au ținut. Pentru că sunt presiuni foarte mari de tot felul când ești în gura lupului.
Droguri? Bani? Ce?
Da, faimă. Da, faimă. Cântam foarte mult în cluburi și acolo vezi de toate. Și... mulțumesc Domnului că m-a ținut, în picioare și mulțumesc pentru rugăciunile părinților, cum spuneam. Dar e foarte important când te aventurezi la așa ceva să știi clar că ești trimis, să știi clar că Dumnezeu te cheamă la așa ceva, că ai în spate niște oameni care se roagă pentru tine. Dacă te duci de unul singur în lumea întunericului, sunt lucruri cu care noi ne jucăm, lucruri spirituale pe care nu le vedem cu ochii fizici. Și atunci sunt foarte mulți. Am prieteni foarte mulți care merg în lume să fie lumină acolo și din păcate ajung
găuri negre. absorb lumina mai degrabă decât să o reflectă.
Da, și cred că asta face diferența, să fii trimis și să știi că asta e la ce Dumnezeu te cheamă. Noi putem fi lumină și aici unde suntem, nu trebuie să mergem să ne aruncăm acolo. De asta zic că sunt persoane care au chemarea să facă lucrul ăsta, dar atunci trebuie să te asiguri că ai în spate o niște oameni acolo și o biserică și o autoritate care se roagă pentru tine, care efectiv se înconjoară în rugăciuni.
Foarte importantă comunitatea, pentru că e vorba de război spiritual.
Așa e.
Nimeni nu e un soldat pe cheltuiala lui și de capul lui urmărește o strategie. E înrolat într-o armată, într-o formație. Există un capitan care răspunde și până la urma urmei, mântuirea, deși avem o relație personală și noi evanghelicii vorbim mult de dimensiunea asta personală, Hristos ne spune foarte clar de biserică și Apostolul Pavel dezvoltă și mai mult conceptul ăsta, că doar în biserică tu poți să-ți trăiești credința, poți crește, poți beneficia de celelalte daruri și te dezvolți ca un membru, ca un mădular sănătos. Nu cred că poți să fii creștin de calitate de unul singur fără să fii așa sub este, autoritatea unui mentor, este, da. Cum menționai, a unui pastor, cuiva care îi dai socoteală, se roagă pentru tine și te sfătuiești atunci când nu iei razna, pentru că e foarte ușor să o iei razna în lumea asta. Și foarte bine punctat. Lecții importante pe care le-ai învățat. În continuare spui că ai un mentor, slujești prin muzică.
Da, e o mare binecuvântare să pot face asta. Și tot după ieșirea din sezonul cu trupa, am învățat că muzica vine de la Dumnezeu pentru Dumnezeu. Și am ales ca muzica pe care eu o cânt să fie închinată doar lui Dumnezeu. Și e așa o mare binecuvântare pentru mine să fac asta. E și chemarea mea, darul meu pe care îl aduc, darul meu primit de la El, pe care îl întorc tot pentru El. E jobul meu, chiar câștig pâinea de zi cu zi din lucrul ăsta.
Dai ore sau?
Și ore, da. Și sunt și director muzical în biserica în care slujesc, mm-hmm. lider de închinare, lecții de instrument, da. Și e o mare binecuvântare să pot face
asta. Ce frumos,
asta.
Ești un om care s-a regăsit.
Da.
Ascultarea ta, deși părea la momentul respectiv o renunțare, ți-a adus foarte multe beneficii.
Da.
Lecție importantă despre ce se întâmplă atunci când îl ascultăm pe Dumnezeu. Ce pare o pierdere e de fapt un câștig semnificativ.
Da, așa e. Și într-adevăr erau persoane care spuneau, păi ești nebun, deci cum să faci așa ceva, să ajungi un nimeni, să ajungi un necunoscut și chiar nu asta a fost scopul meu, să ajung un nume, nu asta a fost scopul meu să mă promovez, dar mă bucur în fiecare zi de cum spuneam, de impactul ăsta pe care putem să-l avem asupra oamenilor și practic prin ceea ce fac eu, eu sunt eu duc pe Hristos acolo, în orele de muzică, oriunde merg. Am lucrat foarte mulți ani cu copii cu dizabilități, cu copii cu nevoi speciale, cu copii romi și am știut că muzica e doar o unealtă, e doar o metodă pe care Dumnezeu mi-o pune în mână ca eu să-L duc pe Hristos acolo unde El mă trimite.
Foarte bine punctat. Sergiu, adevărul e că noi rezonăm la muzică. Stiluri diferite în funcție de vârstă, de nivel de educație, de preferințe până la urma urmei, dar simțim muzica și de aceasta uneori avem senzația, simțim oarecum nevoia să ne o atașăm nouă. Mă face să mă simt bine. Tu ai spus, muzica e pentru Dumnezeu. Nu neapărat că Dumnezeu are nevoie să-și pornească radioul sau să ne audă pe noi cântând, dar a o dedica lui Dumnezeu schimbă ceva în noi și în felul în care cântăm.
Adevărat.
Răsturnarea asta de situație pe care ar trebui să o perceapă fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi atunci când ne simțim bine pe o anumită piesă ar trebui să o răsturnăm în felul acesta. Hai să-L fac pe Dumnezeu să zâmbească atunci când cânt eu.
Da.
Există o dimensiune, o componentă spirituală în muzică?
Da, categoric. Încă de la început muzica vine dintr-o zonă spirituală. Ne uităm, sunt formații, bineînțeles necreștine, care compun o muzică în urma căreia mulți tineri merg și se sinucid sau muzica pe care o ascultă duce multă neliniște, multă depresie și mai departe. Și de asta cred că muzica ține de spiritual și nu doar de fizic.
Gustul fiecăruia,
da,
urechea muzicală.
Categoric, da. De asta e foarte important ce ascultăm, pentru că eu dacă ascult o muzică compusă de un om, care își conduce viața nu călăuzit de Duhul Sfânt, ci călăuzit de alte duhuri din lumea Întunericului, duhurile alea nu țin de domeniul fizic. Și automat, eu dacă ascult muzica respectivă, duhurile alea circulă. Și sunt semințe pe care eu le pot pune în inima mea, care mai târziu vor da rod. Și de asta e foarte important ce muzică ascultăm, pentru că dacă eu ascult o muzică care îl glorifică pe Dumnezeu, o muzică în care găsesc cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, acolo sămânța aia dă rod. Da, și dă rod bun. Și cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător. Da, deci eu cred că muzica ține de domeniul spiritual, pentru că muzica e venită din cer.
Mulțumesc foarte mult, Sergiu. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu tine. Ai întărit toate, nu prejudecățile, concepțiile pe care le aveam eu despre muzică și despre felul în care noi rezonăm la muzică. Sper că și cei care au urmărit discuția noastră sunt edificați și au reușit să spicuiască câteva principii de viață din povestea ta. Muzica e pentru Dumnezeu, de la Dumnezeu. Amin. Și că trebuie să îi închinăm Lui. Și poate și mai mult, în spatele unor motivații bune s-ar putea să se cuibărească mici șerpi care să includă, eu știu, faimă, reputație și să demonteze absolut tot ceea ce noi am construit. Mulțumesc pentru onestitatea ta și pentru felul în care ai împărtășit
Mulțumesc
povestea.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Rămâneți aproape de Dumnezeu. Fiți atenți ce ascultați, se pare că totuși se confirmă. Ceea ce ascultăm determină ceea ce credem și ceea ce suntem până la urma urmei. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.